patur dilema nëse duhet ose jo të vaksinoj fëmijët e saj.
Asnjëherë nuk kam pasur një lloj dyshimi të mund të ndodh apo pasiguri të kem tek vaksinat, përderisa vaksinat mund të themi që janë të analizuar, janë të shumë kohë janë të përpunuara një kohë të gjatë dhe mund të them që nuk ekziston një lloj i rrezikut, themi ashtu, të fëmijët të mos vaksinohen.
Thotë Rehaneja. Ndërkohë mjekët AMU bëjnë thirrje prindërve që të vaksinojnë në kohë fëmijët e tyre. Diana Kocevska, mjekë, thotë se prindërit në kohën e digitalizimit jo rallëherë bien prej dezinformatave.
Najqeshtë rëditelit e odhëlluzhuat vaksinët, megjithëse
shumë informacione kanë bërë që prindërit të prolongojnë vaksinimin. Njëherë ata presin që fëmiju i tyre të filloj të ecë, pastaj të flasë dhe kështu me radhë, por një gjë është më së qartë, se infeksioni nga fruthi nuk pret dhe kështu që prindërit nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun e lartë të infeksionit nga kjo sëmundje, thot mjekja Diana Kocevska. Ndërkohë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në vazhdimsi u bën thirrje prindërve që të vaksinojnë fëmijët, duke u paralajmëruar se gjobat për mos vaksinimin e fëmijëve të tyre sillen nga 350 deri në 650 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Trupat izraelite kanë vrarë 7 personat armatosur dhe 2 civil në një bastisje në Jenin në bregun perëndimor të Entën, thanë zyrtarët palestinez duke ngjallur frikën e shpërthimeve të mëtejshme pas numrit më të madh të vdekjeve në vite luftimi. Albina Kastrati, sjell hollësi.
Bastisjet e fundit izraelite në kampin e refugjatëve Jenin kanë qenë më të përgjakshmet në gati 2 dekada. 9 palestinez janë vrarë pasi trupat ushtarake izraelite besohet se kanë rrëthuar ndërtesën. Është raportuar se në ato momente janë parë armë zjarri, granada dhe gaz lotësjellës. Zyrtarët palestinez kanë thënë se 2 prej viktimave kanë qenë civil, përfshirë një grua 61 vjeçare, derisa 7 të tjerë grupet militante i kanë konsideruar si antarët e tyre. Ushtria izraelite kanë thënë se trupat ushtarake kanë shkuar në kamp për të arrestuar militantët e gjihadit islamik, të cilët besohet se kanë qenë duke planifikuar sulme të mëdha. Në këtë pikë historia bën punën e vetë. Ushtria izraelite ka kryer bastisje në Jenin edhe vitin e kaluar, të cilat kanë qenë të përshkallëzuara me të shtëna nga palestinezët e armatosur. Shumë banor lokali krahasojnë përjetimet e tyre me ato të vitit 2002, kur ka ndodhur ajo që njihet si kryengritja palestineze. Bastisjet izraelite, arrestimet dhe demolimet e shtëpive në Jenin dhe në qytetin afërsi Nablus janë kthyer atko në disa të shpesht. Ndonëse militantit e armatosur përbëjnë numrin më të madh të mbi 150 palestinezve të vrarë në bregun e pushtuar perëndimor vitin e kaluar, pjesa tjetër e tyre që janë vrarë nuk kanë qenë të armatosur. Disa prej tyre kanë qenë në grupe duke gjuajtur makinat me gur, me raste kanë qenë edhe civil duke ecur në porrugë. Kombet e bashkuara dhe grupet të tjera për të drejtat e njeriut e kanë akuzuar vazhdimisht Izraelin për përdorim të tepruar të forcës, pretendim që ky shtet e hedh poshtë vazhdimisht. Presidenti Abbas tani beson se bashkoordinimi do të përfundoj për shkak të bastisjeve në Jenin, ndonse një kërcënim të tilla e ka bërë edhe në të kaluarën. Këto konflikte kanë zgjatur shumë kohë dhe në disa raste tensionet janë rritur shumë atë vit. Më 2021 është zhvilluar lufta disa ditore në mes të Izraelit dhe Hamasit në Gaza. Një gjeneratë e militantëve në Jenin dhe Nablus kanë refuzuar udhëhecin e autoritetit palestinez, pasi militantët e Hamasit dhe gjihadit islamik janë përballur me arrestime. Ata tani e quajnë veten batalioni Jenin. Në përjetet sociale, sidomos TikTok, ata janë shfaqur me armë të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara, që janë kontrabanduar nga Jordania, apo vjedhur dhe shitur nga baza e ushtrisë izraelite. Banorët në kampin e refugjatëve në Jenin e shohin të ardhmen me doza të zymtësisë. Ditë pas dite ka më pak perspektivë për punë. Ka kufizime nga ushtria izraelite, nuk ka besim në të ardhmen politike dhe mundësia e bastisjeve rritet brenda NATO-s. Presidenti i shtetit Isaac Herzog ka thënë se një band terroriste gjihadit islamik ka tentuar të kryej sulme në Izrael. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken arrin të hënë në Izrael, teksa në këtë shtet pritet të organizohet protesta më masive kundër qeverisë më nacionaliste në histori. Ai ka thënë se dëshiron të ruaj zgjidhjen e dy shteteve, formulës ndërkombëtare për arritje të paqes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmësh nga bota. Sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Evropian për veprim të jashtëm, Stefano Sanino, ka thënë sot se Rusia ka çuar luftën e saj në Ukrainë në një nivel tjetër, duke kryer sulme ndaj civileve dhe shënjestrave jo ushtarake. Ai po ashtu e ka kritikuar Moskën për nxitje të vendimeve që kanë marrë Shtetet e Bashkuara nga Gjermania për të dërguar tanke të avancuara në Ukrainë. Duke folur në një konferencë në Tokyo, Sanino ka thënë se Putin ka lëvizur nga koncepti operacionit special në konceptin e luftës kundër NATO-s dhe perëndimit. Ai ka thënë se tanke gjermane dhe amerikane pritet t'ju ndihmojnë ukrainasve që të mbrojnë veten në luftë dhe nuk do t'i kthejnë ata në sulmues. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë bërë të ditur të mërkurën se do të dërgojnë tanke të avancuara në Ukrainë për t'i ndihmuar Kijevit që të luftojë forcat ruse. Një burr me pushkë të llojit Kalashnikove ka qelluar për vdekje shefin e sigurisë në ambasadën e Azerbajxhanit në Teheran, si dhe ka plagosur dy roje tjera të ambasadës, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit. Irani, vend në të cilin jetojnë miliona azerbajxhanas, e ka akuzuar Bakun disa herë për nxitje të çasjeve separatiste në territorin e tij. Marrëdhëniet në mes të Azerbajxhanit dhe Iranit kanë qenë tradicionalisht të tensionuara, pasi Bakuja është e afërt me rivalen historike të Iranit, Turqin. Irani po ashtu dyshon për bashkëpunimin ushtarak të Azerbajxhanit me Izraelin, i cili dërgon sasi të mëdha të armëve në Baku, duke thënë se Tel Avivi mund të përdorë territorin e Azerbajxhanit si urë kundër Iranit. Rundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në Republikën Çeke nis sot, teksa në gar janë ish generali i NATO-s Petr Pavel dhe ish kryeministri Andrej Babiš, një miliarder populist. Qendrat e votimit hapen në orën 14 deri të nesërmën në orar të njëjtë, ndërsa të drejtë vote kanë 8.3 milion banorë. Në Republikën Çeke, roli i presidentit është ceremonial, mirë po presidenti jep mandat qeverisë dhe është komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura. Rezultatet e zgjedhjeve pritet të bëhen publike pas ditën e së shtunës. Në rundin e parë të zgjedhjeve, rezultati mes tyre ka qenë i ngushtë, të dy kanë fituar rreth 35% të votave. Megjithatë, sondazhet e nxjerrin fitues Pavelin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.